10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 4. decembar, dakle prva emisija u decembru mesecu. Emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture u današnjem izdanju, dvoje sagovornika. Prvi naš gost je Marko Čudić, hungarolog, profesor na Filološkom fakultetu i prevodilac sa mađarskog jezika. Povod je 25 godina beogradske hungarologije, jedan jubilej ove katedre za mađarski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, kojim povodom krajem protekle nedelje je održan dvodnevni naučni skup o kome ćemo danas razgovarati sa Markom Čudićem. A naša druga sagovornica je Aleksandra Milanović, prevoditeljka sa grčkog jezika. Predstavit ćemo knjigu pesama kiparskog pesnika Jorgosa Hristodulidisa iz Ranjavane zone, koji je Treći trg objavio prošle godine. I danas u emisiji Oko Balkana naš stari sagovornik i jedan od dragih gostiju, prevodilac sa mađarskog jezika, predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu, upravnik zapravo katedre za hungarologiju, Marko Čudić. Marko, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, Saša, zdravo, bolje te našao. Hvala ti što si me pozvao u emisiju.
Krupni povod jeste vezan za katedru za mađarski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. To je jubilej, dakle 25 godina beogradske hungarologije. To je bio povod za jedan veliki skup hungarologa koji je održan prethodnih dana u Beogradu, tačnije u petak i subotu na Filološkom fakultetu. Pa bih te odmah na početku pitao koliko je učesnika bilo, iz kojih sve zemalja, centara i kako ste zapravo osmislili radno obeležavanje ovog jubileja?
To je u skladu sa najboljom tradicijom, zaista ne samo našeg Filološkog fakulteta, nego generalno fakulteta kada se slavi neki veliki jubilej, neka okrugla godišnjica, obično se pravi veliki naučni skup. Specifičnost naše situacije je o tome što smo mi ipak relativno mala katedra i tu treba zaista sve organizovati. Trebalo je da bude 43 učesnika, uključujući i nas koji smo zaposleni na katedri. Na kraju je 6 ljudi iz zdravstvenih i drugih razloga otkazalo, tako da je bilo 37 učesnika, ali ćemo mi svakako, kada bude došlo vreme da pravimo jedan, nadam se, reprezentativan ili jedan ili dva zbornika radova, da ćemo uvrstiti njihove tekstove, da će njihovi tekstovi stići. Gledali smo da pokrijemo koliko je to god je moguće, pre svega region, odnosno bivšu Jugoslaviju, dakle bila je Jutka Rudaš, upravnica katedre u Mariboru, bilo je dvoje ljudi sa katedre u Zagrebu, Orše Žagar Senteš i Kristina Katalinić. Bile tu kolege iz Novog Sada kao naše sestrinske katedre, jedne starije katedre, bez čije pomoći mi ne bismo naravno ni opstali. Takođe Eva Banje, jedna sjajna teoretička književnosti koja dolazi iz Bukurešta sa tamošnje katedre. Zoltan Čehi, koji je jedan izuzetan teoretičar književnosti, ali i prevodilac književni, pa i pesnik, i vrlo hrabar, bavi se vrlo neobičnim temama, iz Bratislave. Bila je Johana Lakso iz Beča, recimo, ona je Finkinja po nacionalnosti, ali ona se bavi uporednom ugrofinskom gramatikom i savršeno govori mađarski jezik, naravno. Bila je od takozvanih egzotičnih gostiju Oksana Jakimenko, sa Državnog univerziteta u Sankt Peterburgu, koja je inače hungarolog i vrstan prevodilac mađarske, savremene pre svega mađarske literature, recimo Esterhazija, koja takođe fantastično govori mađarski jezik. I naravno, bili su gosti sa raznih univerziteta u Mađarskoj, pre svega sa LTA u Budimpešti. Iz Debrecena je došao jedan fantastičan gost, Šandor Matičak, takođe, koji se bavio vrlo zanimljivom jednom tematikom. Na koji način današnji populisti pokušavaju da dekonstruišu odavno dokazanu tezu da su mađarski, finski, estonski i ostali ugrofinski jezici itekako srodni i na kojim to pogrešnim osnovama. Tu se mogu fantastične paralele povući sa nekim slučajevima u Srbiji, na primjer sa čuvenim pseudosanskritolozima i tako dalje. Zatim naravno sa univerziteta u Vespremu, koji je također jedan univerzitet sa kojim imamo lepu saradnju, Ištvan Ladanji, čovjek koji je sa naših prostora i koji je između ostalog ne samo profesor, nego i urednik časopisa Ex Symposion.
Tokom ovog dvodnevnog naučnog skupa na Filološkom fakultetu povodom 25 godina beogradske hungarologije, naravno gosti koji su bili prisutni su i prezentovali svoje tekstove, pomenuo si dva zbornika, jedan ili dva koji će biti objavljeni. Koliko je učesnika bilo okrenuto savremenoj književnosti i koji su se tu autori našli u fokusu kojima su se oni bavili?
Dosta je bilo učesnika, bar desetak učesnika koji se bave savremenom književnošću. Od naših učesnika tu je Sandra Buljanović-Simonović, koja je zapravo govorila o problemima tokom prevođenja dve knjige Edine Svoren. Zatim je tu recimo bio Peter Ratz, koji se bavi, koji je zapravo upravnik kuće mađarskih prevodilaca u Balatonfiradu i fondacije prevodilaca mađarske književnosti na strane jezike, koji je u jednom sjajnom, ne toliko naučnom, koliko više književnom eseju, da li je sve prevođenje, da li je prevođenje sve, pokušao da da svoje viđenje prevodilaštva uopšte, pa onda u okviru toga i mađarske književnosti posebno. Istakao bih Evu Banjaji, koja se bavi teskobnom atmosferom, odnosno bavi se geopoetičkim aspektima onih mađarskih pisaca koji su poreklom iz Erdelja, pri čemu je najveći akcenat stavila na Adama Bodora, živog klasika, može se tako reći, mađarske, recimo, distopije. Tu je Eva Toldi iz katedre u Novom Sadu, koja se bavi uporednom analizom nekih motiva savremene srpske i mađarske književnosti, recimo Slobodanom Tišmom i nekim savremenim mađarskim piscima, koji su za sad kod nas nepoznati, ali će biti sve poznati Laslom Darvašijem i tako dalje, koji inače i dobio nagradu nedavno Aleksandar Tišma, a Arpad Vicko, moj vredni i sjajni kolega, ga je prevodio, ali i dalje nedovoljno percipiran u srpskoj čitalačkoj javnosti, što je logično, treba vremena da se ta vrsta literature ovde primi. Posebno bih istakao recimo Zoltana Čehija, koji se, kažem, bavi vrlo hrabrom tematikom, on se bavio kvir aspektima nekih vrlo savremenih, mladih mađarskih pesnika, za sad neafirmisanih, dakle tu i taj rizik šta ćemo, na koji način ćemo za 10 godina vidjeti te autore. I recimo istakao bih i Evu Harka i Vaš, našu dragu dugogodišnju profesorku na katedri, gostujuću profesorku također sa katedre u Novom Sadu, koja se recimo bavila poetikom bolesti kod Lajoša Partinađa. Lajoš Partinađa je možda našoj publici poznat pre svega kao čovjek koji je napisao predložak za čuveni film Taksidermija, koji je bio prikazivan na umetničkim festivalima, ali on je i istaknuti pesnik i između ostalog čovjek koji je vodio onaj čuveni, sada već možda legendarni intervju sa Otom Tolnajem u njegovoj knjizi koju sam, eto, ja preveo, Pesnik o svinjske masti. Recimo Dorotja Savoj sa univerziteta u Vespremu se bavila elegijama, recimo zbirkom pesama sada već zaista jedne pesnikinje nagrađivane i izuzetno slavljene, Žuže Takač. Koje također, mislim, našoj publici naravno ne govori puno, jer naprosto nikada dovoljno prevodilaca.
Pomenuo si regionalni kontekst. Koliko je hungarologija razvijena u susjednim zemljama? Da li to ima veze pre svega ili samo sa tim koliko mađarskog življa živi u susjednim zemljama Mađarske? Posebno me interesuje balkanski kontekst, odnosno koliko se u tim zemljama radi na izučavanju jezika i književnosti Mađarske.
Mislim da je najjača i dugo godina najjača katedra za mađarski kao strani jezik bila, sticajem okolnosti, vrlo zanimljivih u Sofiji. Zašto u Sofiji? Pa zato što je tokom socijalizma naravno to i tekako podsticano i dobro, naravno je tu bilo i neke takozvane linijaške književnosti i određenih nametnutih kultur tregerizama. Ali bez obzira na to, bugarska hungarologija, koja je danas nažalost zbog demografske katastrofe u toj zemlji, to znamo od kolega iz Bugarske, gotovo da odumire, nadajmo se da neće odumreti, je iznedrila izuzetne prevodioce, kao što su Martin Hristov, kao što su Nikolaj Bojkov i naravno hungarologe, kao što su Svjetla Kjoseva i mnogi, mnogi drugi. Ta katedra je nekako i sistemski, zbog dugo godina je postoje mađarski kulturni, još uvijek postoji kulturni centar u Sofiji, to ima jednu 30-godišnju tradiciju, tako da je to recimo jedan lep primer da u zemlji u kojoj zapravo nema Mađara uopšte, koja se ne graniči sa Mađarskom, imamo jaku hungarologiju. Pričemu je to ipak zemlja koja je ni ekonomski, ni kulturno, nažalost, nije na nekim visinama koje bi mogli očekivati. S druge strane, postoji naravno ove katedre u Srbiji, dve, jedna koja ima dužu tradiciju, novosadska, ali na kojoj se naravno mađarski izučava kao maternji jezik, to je potpuno jedan drugi nivo izučavanja, i beogradska koju je osnovao Sava Babić pre 25 godina, apsolutno skidam kapu Savi Babiću, što je u vremenima gotovo nemogućim za osnivanje bilo kakve katedre, a kamoli katedre za jednog nama bliskog i manjinskog jezika, u sred najvećeg nacionalističkog i vrlo opasnog nacionalističkog diskursa u vreme Slobodana Miloševića, osnovao tu katedru.
Dakle, da, to je 94.
94. Dakle, koje su tu diplomatske sposobnosti morale da se upotrebe, to će mi do kraja ostati nejasno, ali zaista skidam kapu. Naš cilj je sada da tuka i moj, naš naravno mojih kolega, jeste da od te katedre koja prima godišnje desetak studenata napravimo jednu zaista malu, ali elitnu katedru na koju će se upisivati ljudi koji će u živom kontaktu sa mađarskim jezikom, odista živom kontaktu s mađarskim jezikom, jer je veoma blizu, dovoljno otići u Vojvodinu, a kamoli u Mađarsku, i da tu u živom kontaktu sa tim, doduše teškim jezikom za učenje, ali koji jezik nije težak za učenje, da što bolje ovladaju jezikom. Cilj jednog našeg hungarologa naravno nije da govori mađarski na nivou maternjeg jezika, to je nemoguće, ali cilj hungarologa je da pokuša da u skladu sa svojim afinitetima doprinese, ne mora to da bude prevodilaštvo, popularizaciji pre svega mađarske književnosti, to je moj cilj, ali i drugih aspekata mađarske kulture kod nas. Samo da kažem da u Zagrebu naravno postoji veoma jaka i dobra katedra oblike, mislim da je istovremeno nastala istih oblike godina kad i naša, i da se tu također izučava mađarski kao strani jezik. Postoji u Osijeku katedra, tu predaje moj uvaženi kolega Zoltan Medve, i postoji ta relativno mala, ali također dobra katedra predvođena Jutkom Rudaš u Mariboru. A Rumuniju posebno ne treba, dakle tu zašto? Zato što u Rumuniji 2 miliona ima Mađara i tu postoji izuzetno jaka katedra u Koložvaru, odnosno Klužu, na fakultetu Babeš Bojaj, i postoji ta katedra u Bukureštu. Koncept je taj da u zemljama u kojima imate značajnu nacionalnu, mađarsku nacionalnu manjinu, postoje uglavnom po dve katedre. Jedna za izučavanje mađarskog kao maternjeg jezika, a druga za izučavanje mađarskog kao stranog jezika, takozvana hungarološka koncepcija. I tu mađarska država, odnosno mađarski instituti, pogotovo institut Balint Balaš pri ministarstvu, to mora da se spomene, Ministarstvo spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske, nekada Balaš institut, dosta pomaže, i ne znam, naročito ponosan na činjenicu da od ove godine imamo dva mađarska gostujuća lektora. Dosta smo imali jednog, sad imamo dvoje, profesorku gostujuću, doktorku Edith Bogar, izuzetan lingvista i komparativni izučavalac ugrofinskih jezika. Ona je doktorirala na univerzitetu u Oulu, odnosno svoj završni rad na tom univerzitetu, i laponska imena ptica, odnosno sami imena ptica u sami jeziku, a imamo i novu lektorku, mladu Boglarku Vermeki, kojoj će doktorska disertacija biti upravo predavanje mađarskog kao stranog, a gde će bolji materijal skupljati ako ne ovde.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Markom Čudićem povodom 25 godina beogradske hungarologije. Slušajte i dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Nastavljamo razgovor sa Markom Čudićem, prevodiocem s mađarskog jezika i hungarologom. Koliko vam je bio cilj da diplomirani hungarolozi postanu i prevodioci, odnosno književni prevodioci, i koliko je to bio slučaj za ove 2,5 decenije postojanja katedre u Beogradu, s obzirom na to da je Sava Babić bio odličan i plodan prevodilac, i s obzirom na to da ste vas dvoje sa katedre, o čemu i naši slušalci znaju, smo o tome često i razgovarali u ovoj emisiji tokom proteklih godina, dakle i ti i Sandra Buljanović također se bavite prevođenjem, mada i van te katedre postoje neki mlađi prevodioci, kao što je onaj prevod na kome si ti radio kao recenzent, Satan Tanga, prevodilac se zove Zoltan Mogušči. Eto,
on je izvanredan prevodilac, mada je tu mladost prilično relativna kategorije, on je čovjek nešto stariji od mene, s obzirom da mu je to bio prvi prevod.
U tom smislu,
U tom smislu, naravno, to je ta mladost prevodilaca. Ali ima i drugih, naravno, prevodilaca, koje je Arpad Vicko, naravno, iskusnih prevodilaca. Sad, to zapravo nas nema nikada dovoljno. U tome je problem. Jedan od zadataka ove katedre bio bi odista da proizvedemo prevodioca. Međutim, to nije tako lako. Nije to proizvodni roman, što bi rekao Esterhazy u svom naslovu jedne knjige. Dakle, mislim da prevodilac, da ne može industrija... Dakle, jako je teško stvoriti dobrog prevodioca, jer on zapravo treba samog sebe da stvori. U tome je problem. Dakle, nema tog kabineta, nema tog kursa, nema te teorije prevođenja koja može da napravi dobrog prevodioca. Naravno, mora ima talenta i mora da zaista kontinuirano da radi. Ja bih sad, bez želje da im neki pritisak stvorim, pomenuo nekoliko imena, odnosno pomenuo bih zapravo jedno ime trenutno, jednu mladu devojku od koje će, nadam se, jednog dana postati solidan, pa i možda čak i veliki književni prevodilac. To je Mina Mastilović, studentkinja master studija na našem fakultetu. Zašto sam nju izdvojio? Zato što ona već ima jedan prevod u Mostovima, koji je objavljen u saradnji naravno sa mnom, ali mislim da ako ste u uredništvu jednog takvog časopisa kao što su Mostovi, onda treba da iskoristite priliku da mlađim prevodiocima date, ne samo naravno sa jezika kojim se bavite, nego i sa drugih jezika da date šansu da prevode. Tako bih izdvojio recimo i mladog klasičara Marka Vitasa, od njega će sigurno biti jednog dana veliki prevodilac. I važno je prevodilac ima inicijativu, dakle da ne samo da radi po nekoj direktivi školskoj, uredničkoj, kakvoj god, nego da pokuša i sam da pronađe nešto, da ima jedan izgrađen ukus ili da gradi svoj ukus tako što će sam birati. Neka to za početak budu kratki tekstovi, da vidi u kom žanru je dobar. U tom smislu prevod recimo kultne priče Mikloša Meselja, potpuno neprevođenog klasika, modernog klasika mađarske književnosti, izveštaj o pet miševa, koju radila upravo Mina Mastilović, mislim da predstavlja dobar korak. Tu naravno igraju ulogu razni književna sociologija, zapravo tu igra ulogu, okolnosti igraju ulogu, ne toliko talenat i neke druge stvari. Bio je tu jedan sjajan prevodilac, nadam se da će se vratiti na pravi put prevodilački, to je recimo Ivan Pavičić. I tu bih se kod ta dva imena zaustavio, iako postoji još neke imena. Ivana Ristov je već prevela knjigu. Zlatko Omer Bašić je također preveo knjigu, to su sve naši studenti, ali bilo bi potrebno da se stvori kontinuitet. Dakle, ne bi bilo loše da svi ti prevodioci prevode više i češće, ali to je zapravo začarani krug, jer onda izdavač mene pozove, ja kažem pa dobro, ajde da prevedemo nešto, ja kažem ajde, mogao bi neko od ovih mladih prevodilaca, jer meni ni akademske obaveze ne dozvoljavaju i mnoge druge, možda ni poetičke srodnosti s odnjim piscima ne dopuštaju da baš to prevodim, i onda oni kažu pa da, ali oni još nemaju ime i mi ne možemo da konkurišemo za grantove. ali kad će imati ime, mora da nekako izgradi ime.
Da.
Mora da se pojavi ta prva knjiga. Kada se konačno bude pojavila prva knjiga, recimo Mine Mastilović, koja se dosta očekuje, onda će ona steći ime i onda bi se taj začarani krug nekako razbio. To je zaista teško.
Mora da se razbije led. Da.
Tako je.
Marko, imam još jedno pitanje za tebe, uz informaciju, dakle, da o knjizi o kojoj smo mi razgovarali u ovoj emisiji ide Svetlo Asla Krasnohorka, iako je ti preveo. Dakle, ti si ovogodišnji dobitnik najvažnije nagrade za prevođenje Milošna Đurić, na čemu ti čestitam.
Hvala
ti. Pomenuo bih opet jednu drugu knjigu na tribini na kojoj se o njoj razgovaralo, si ti učestvovao nedavno u Centru za kulturnu dekontaminaciju, također Lasla Krasnohorkaija, a ta knjiga se zove Uvijek za Homerom, koja je nastala tokom njegovog boravka u Hrvatskoj pre nekoliko godina, tačnije na Primorju, pa bih te tu pitao za tvoje utiske o knjizi koja je direktno indukovana jednim pozivom, dakle organizatora s kojima sam ja tada razgovarao, i gde je on uspostavio zanimljive veze i sa Homerom i sa nekim antičkim mitovima koji su vezani za prostor Jadrana, i kako se ta knjiga uklapa u njegov opus, o kome si ti i objavio jednu knjigu o kojoj smo također razgovarali, 4 eseja o Krasnohorkaiji.
Mislim da bi se ta knjiga, tu je Petar Milat naravno najviše zaslužan i naravno izvanredna prevoditeljka, moja koleginica Viktorija Šantić, koja je također nagrađivani prevodilac. Mislim da se ta knjiga možda uklapa u onu putopisnu struju, ako podelimo Krasnohorkaijevu opus na velike romane, takozvane, zvučaće veoma retro, ali zavičajne romane. U zavičajne romane spadaju svi oni romani koji se bave, naravno ironično rečeno zavičajni, svi oni čije se radnje odigrava u Mađarskoj. Satan, tango, melanholija, otpora, delimično rat i rat. I sad ovaj najnoviji roman, Baron Wenkheim, se vraća kući. On je inače izjavio da posle tog romana više neće pisati te velike klasične romane. Hajde da mu verujemo, mada se piscima nikad, nikad nije verovati. U drugu kategoriju, naravno nije vrednostni sud, u drugu grupu bi spadale knjige koje se bave putopisima i umetnošću. Dakle, recimo Sejobo je bila tamo dolje, tako je prevedeno na hrvatski, je knjiga koja se bavi kao jedan omaž umetnosti, pre svega likovnim umetnostima, ali i arhitekturi sveta, gde imamo taj jedan dramatičan, zaista kod Krasnohorka imamo jedan dramatičan sukob između, ne znam da li to da nazovemo sukobom, to je jedna dramatična i unapred na neuspeh osuđena potraga za smislom. Mi tu knjigu Uvijek za Homerom možemo čitati, ako pogledamo da je na kraju reč, možda reč o jednom Pacovu, da zapravo čitavu knjigu vidimo iz perspektive Pacova, to nas mami na novo čitanje. Dakle, ta metalepsa koja postoji i u Satan Tangu, da vidimo da doktor piše knjigu, i ovde postoji isto to, i to nas mami na novo čitanje, da mi zapravo nije reč uopšte o ljudskom biću, najverovatnije, nego o Pacovu koji se ukrcao kao slepi putnik u neki brod i onda dospeo na ostrvo Mljet, čini mi se, gde se navodno nalazila ta Odisejeva, po legendi, po mitu, Odisejeva špilja. Jedna od onih njegovih čuvenih erotskih gostovanja, jeli, jedna od velikih iskušenja, gotovo pa faustovskih. Mislim da je to isto jedna knjiga koja govori o potrazi, kao i većina Krasnohorkaijevih knjiga, i o smislu, i mislim da tu treba naročito dodati, to apsolutno ne ide bez toga, ne ide bez fenomenalnih slika Maxa Neumana, pa i bez muzike, za koju ja već nisam kompetentan, tako da sad neću o tome govoriti. Nisam ni za slikarstvo, ali Max Neumann svakako. I to nije prva saradnja Krasnohorkaije sa Maxom Neumannom. Imamo Životinja i unutra, takođe kratku knjigu koju takođe ilustrovao Max Neumann. Možda bi se ova knjiga, s obzirom na tu životinsku perspektivu, tako reći, uslovno rečeno, mogla uporediti i sa Posljednjim vukom, koji je takođe izdao Multimedijalni institut iz Zagreba. I ja zaista čestitam i Petru Milatu. Kada se jedna knjiga prevede na hrvatski ili na srpski, ja čak mislim da nema, možda je ovo malo zvuči čudno, ali mislim da nema neke velike potrebe prevoditi i na ovaj drugi jezik, ali pogotovo s obzirom na činjenicu da Krasnohorkaija nema veliki, niti će imati ikada veliki krug čitalaca. Inače, treba istaći da je dobio nagradu National Book Award, to je jedna od najnovijih njegovih nagrada. Ne bih se iznenadio da u nekim narednim godinama možda čak dobije i neku, možda i najznačajniju književnu nagradu.
Kao što godinama očekujemo njegov put u Švedsku. Marko, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i tebi na pozivu.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Marko Čudić, a povod 25 godina beogradske hungarologije, koji jubilej je obeležen krajem protekle nedelje dvodnevnim naučnim skupom, na kome je učestvovao veliki broj hungarologa iz regiona i sveta.
godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koja je posvećena regionalnim književnim temama, to jest postjugoslovenskim i balkanskim. Danas predstavljamo i knjigu iz ranjavane zone Jorgosa Hristodulidisa, a naša sagovornica je Aleksandra Milanović, prevoditeljka s grčkog ove knjige poezije, koju je Treći trg objavio prošle godine.
Evo, Aleksandra, razgovaramo o knjizi poezije Jorgosa Hristodulidisa, savremenog kiparskog autora koji piše na grčkom jeziku, o njegove knjizi poezije iz ranjavane zone koju si ti prevela. On je rođen 1968. godine u Moskvi. U Rusiji je studirao i žurnalistiku, objavio je do sada 6 knjiga poezije, a za prve 2 zbirke dobio je značajne nagrade. Malo da predstavimo njegovu biografiju i njegov status. Sudeći po njegove recepciji, čini se da je jedan od etabliranih autora na kiparskoj književnoj, odnosno pesničkoj sceni.
Da, Jorgos je po povratku iz Moskve stacionirao se nekako u Larnaki. Prvi period nije jedan od autora koji je doživeo 74. sa izbeglištom, sa izmještanjem svog doma. Tako da se to i u njegovoj poeziji na neki način osjeća. On drugačije obrađuje te teme. Ono što je kod njega zanimljivo je da se i u njegovoj poeziji vidi da se bavi novinarstvom. On je pre svega zaposlen u Kiparskoj novinskoj agenciji i njegova poezija odiše tim izveštavanjem na neki način. Važi za jednog od cenjenijih pesnika. Uvijek je rad za saradnju sa drugim pesnicima. Sada je sa jednim kolegom objavio antologiju mlade kiparske poezije, što je vrlo značajan korak, s obzirom da se to nije desilo nekih 20-ak, ako ne i više godina. Ono što je kod njega lepo, dugo se zalagao za prava svih autora na Kipru i zalaže se za saradnju autora koji pišu na turskom jeziku, a kiparskog su porekla.
Dakle, kao što smo pomenuli, ovo je njegova 6. knjiga poezije iz ranjavane zone. Ne znam da li si imala prilike da se upoznaš sa nekim od prethodnih, a to bi te pitao sa stanovišta stila, odnosno odlika ove knjige koje ću malo podrobnije predstaviti. Meni se ovde njegov raspon poezije koju piše kreće od neke evokativne do metapoetske, naročito u poslednjem ciklusu, ponegde kao da prepoznajemo i određene anegdote, autobiografske susrete sa poznanicima, komšijama i slično, da bi pojedinim pesmama naglo probila ona istorijska stvarnost koja je vezana upravo za 74. godinu. Koliko se knjiga razlikuje od prethodnih i kako ti vidiš generalno gledano odlike poezije zastupljene u ovoj knjizi?
Zanimljivo je da sam ja Jorgosa Hristodulidisa upoznala kao studentkinja postdiplomskih studija na Kipru i jedan od naših zadataka kao istraživača mladih istraživačkog centra Petrondas je bio da predstavimo stvaralaštvo jednog od pesnika. I meni je dopalo delo Jorgosa Hristodulidisa i tada sam se pozabavila svim njegovim prethodnim zbirkama, a ova konkretno zbirka je tada bila još u prelomu. I čitala sam je onako u PDF-u koji je bio spremno za štampu i pokušavala sam da napravim taj neki put njegove poezije od prve zbirke do ove, šta se tu menja, šta ostaje. I pokušala sam to nekako da predstavim baš kroz ove cikluse koji su prisutni u ovoj knjizi. Da se on bavi i ličnim temama i tim velikim i malim pakostima koje uništavaju svet, da sve to doživljava ponegde potpuno poetski, a s druge strane upravo to u tom odnosu sa komšijama, sa svakodnevnim ljudima koji nalaze mesto u njegovim pesmama. Svakako se promenila njegova poezija. On je počeo sa većim slikama, nekako težim ili možda usiljenijim na neki način i sve se to polako brusilo iz knjige u knjigu dok nije došla ova zbirka 6. po redu koja je jednostavnija na neki način, ali jača kada je misao u pitanju. Našao je tačno svoj glas kako da jednostavnom slikom, svakodnevnom običnim stvarima, predstavi veoma jaku poetsku sliku koja načini čitaoca da se zaustavi i da se zamisli.
I ova pesnička knjiga ima 5 ciklusa. Dete, avanture, ljubavne za ženu, za poeziju i smrtonosne. Ali zanimljivo, kada u pitanju prvi ciklus, tu prepoznajemo neka sećanja i doživljaje iz detinjstva. Međutim, oni su često prožeti nekim, ako ne baš traumatičnim, onda neugodnim događajima. Sećam se u jednoj pesmi kada se taj lirski subjekt seća kako su ih kao decu vijali neki policajac sa letvom i neki komšija smatrajući da mu kradu mušmule i slično. A čini mi se da ljubavne pesme nisu posvećene samo jednoj ženi, na što me upućuje i naslov jedne koja glasi ljubav može da se desi nakon mnogo godina, a u jednoj čini mi se da se pomenje i svojevrsni rastanak. Kako sad razumeti strukturu ove knjige koja nije, da kažem, klasično autobiografska i gde su te ciklusi prožeti različitim elementima?
Pa on je pesnik koji smatram da doživljava poeziju kao prostor gde se može doživjeti jedna žena na više načina ili više žena na onaj jedan način kao ta jedna žena kojoj teži svaki muškarac, koja opet može nekako i da se izjednači sa samom poezijom koju upoznajemo kroz više pesnika, a opet jedna je ta velika poezija koja ih sve obuhvata. Te njegove uspomene i ti rastanci ili ta ljubav koja se desi posle mnogo godina su, ja mislim, nekako i način kako on sebe preispituje i kao muškarca i kao pesnika i kao lirskog subjekta koji se nalazi u svim tim odnosima. Žene konačno odlaze jednog dana. Projurila je kao tajfun ulicama njegovog srca. Direktan hitac. Munjevito kao onih 30 sekundi ludačke strasti. Samo jednom u životu. Jednog jutra bez imena, bez vlažnog iščekivanja neočekivanog, nestala je. Izlila se lava kroz stražnja vrata magle. Setio se kako mu je jednom neko rekao, žene mogu da odu, ali se obično vraćaju uveče. Nju nije ponovo video. Šta je ona bila? Sumnja ili pobegulja zreloj želji? Cijelo njegovo biće skamenilo se kad je shvatio, ne postoje žene bez lanaca. Ne postoje žene koje su sposobne da ih ne pokidaju. I ne postoje žene koje to shvataju pre nego što ih pokidaju.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Aleksandrom Milanović o pesniku Jorgosu Hristodulidisu.
Ma što na rog šari Hrisulistas, kje opšaraš me lihti padjano, falaša si kje bohonava u. Inam boja shu e thënu ke shu Isa no dios ke bo kuli kamenu e ki pu thëlis me rikëris me betas Isa vore jos bo Oh,
Nastavljamo razgovor sa Aleksandrom Milanović, prevoditeljkom s grčkog jezika povodom knjige poezije kiparskog pesnika Jorgosa Hristodulidisa iz Ranjavane zone.
Kad je reč o istorijskoj stvarnosti, 74. godini, na osnovu nekih knjiga koje sam pročitao, zahvaljujući vašim prevodima u Trećem trgu, čini se da je ona ta istorijska trauma koja ne prestaje do današnjeg dana. Ovde ona nije u prvom planu, ali u pojedinim pesmama vidimo to sećanje jako i dalje, dakle, ta trauma deluje. Koliko je i ta godina i podela ostrva i grčko-turski odnosi, koliko su važni za Hristodulidisa, odnosno generalno iz tog ugla za savremenu kiparsku književnost i na koji način se odnose, da li su to samo u pitanju sećanja ili postoji neka perspektiva prevazilaženja tog, te podele sukoba?
U njegovoj poeziji ne bih rekla da se on specifično fokusira samo na tursko-grčke odnose, već na odnose ljudi u celom svetu, kao novinar koji se bavi pričama ne samo na kiparskom tlu, već na svetu, sve te katastrofe i ljudska zloba koja se dešava zarad novca, zarad bilo kakvog bogatstva, da je to ono što njega tera da se iznova i iznova vrati možda na tu 74. koja mu je najbliža na neki način. Ali svakako postoji želja za prevazilaženjem toga, ali to je na Kipru jako teško izvesti i u književnosti i u svakodnevnom životu, jer je granica i dalje tu, jer je to ostrvo i dalje podeljeno i ničija kuća više nije njihova ili jeste, a nečija je druga u isto vreme. Tako da i bavi se tom temom i iznova joj se vraća, ali na nekom višem nivou koji izlazi izvan granica Kipra. Većina autora na Kipru se usko bavi tom temom. Ne bih sad zalazila u to, samu kvalitetu njihovog stvaralaštva, ali jeste najdominantnija tema u stvaralaštvu na grčkom jeziku na Kipru. Ne poznajem dovoljno stvaralaštvo na turskom jeziku, nažalost, ali znam da se i oni bave tom temom i da ne postoji taj vid osude između jednih i drugih. Uglavnom je poziv na pomirenje, na prevazilaženje, sve ono što bi književnici trebalo nekako da rade.
Dakle, 40 godina je prošlo od toga, koliko preko književnosti i kulture na Kipru, to može da bude podsticajno ili neka vrsta putokaza i za nas kad su u pitanju, recimo, srpsko-albanski odnosi o kojima se gotovo i ne govori, ili su marginalno prisutni ili su u srpskoj književnosti uglavnom vezani za bombardovanje, pošto pratim i ono kosovsko, naravno i tu se govori o traumama 90-ih iz ugla tog stanovništva. Može li se povući bilo kakva analogija, po tvojom mišljenju?
Ja kao neko ko se bavi prevođenjem i na neki način se bavim i književnošću kod nas, ono što sam mogla da primetim na Kipru, te brojne tribine i brojni događaji koji se organizuju gde se ljudi spajaju i književnici i generalno umetnici pokušavaju da pokažu tu sliku prevazilaženja i pomirenja, ja to ne vidim kod nas. Ne bih rekla da postoji struja ili grupa umetnika koji to pokušavaju na taj način da predstave. Možda grešim, možda sam neobaveštena, ali tamo je opet manji prostor, pa se to i možda i lakše primeti i većeg odjeka ima, dok kod nas malo smo, pogotovo mi u Beogradu, smo možda i previše izmešteni od svega toga i svako ima svoja mala bavljenja, pa ne znam da bi mogla se povući paralela. Mislim da je možda kod nas za nijansu više mržnje nego tamo, među običnim ljudima.
Manje vremena je prošlo, svega nepune dve decenije. Ja bih se naveo nešto što možda nije odlika pesama Hristodulidisa u ovoj knjizi, recimo ironija kao završna poenta, ali mi se svidela recimo u pesmi Nestvarno ubijen, samo stvarno ubijeni postaju veliki pesnici, pa bih na tom fonu postavio to pitanje, nekako ta šaljivost, ironijska igra jezikom ne postoji, ali postoji jedna vrsta gorčine, lamenta i nekih odlika sentimentalne poetičnosti. Kako u smislu efekta ovih pesama doživljavaš i kao čitateljka i kao prevoditeljka?
Kao čitateljka i volim da kažem jedna od prijateljica Jorgosa Hristodulidisa u našim razgovorima nekoliko puta, navodila sam taj moment skoro pa kukavičluka nekog koji se osjeća u toj ironiji, gde mi je često govorio da to samo istinski ubijeni mogu stvarati veliku poeziju, se vodi na tome koliko je čovjek spreman da žrtvuje da bi zapravo stvorio nešto veliko. To se osjeća i u još jednoj pesmi gde on govori svom kolegi pesniku, napisali smo svega 5 pesama i među nama znamo da je to istina, a sve ostalo su naklapanja ili ne sjećam se tačno stih.
Žetva. Napisali smo svega 5 pesama. Ja i ti to znamo, Mihalis. Sve druge, trabunjanja, krunisanje ispraznosti. Napisali smo svega 5 pesama i među nama to je istina. Sve druge, da bi imali posla stručnjaci, moljci, buđ, zaborav. Dok nas bez reči, dokrajčene, s noktima koje je pojeo nikotin, izjeda pitanje bez odgovora. Da li smo mogli dati više, da nismo prelako odustali? Da li smo mogli pružiti još malo otpora? Da li je bilo moguće pružiti otpor nekako bolje? Ti si za svoj prethodni prevod knjige poezije Kirijakosa Haralambidisa, Carevića Famagusta, koji je takođe treći trg objavio 2017. dobila nagradu Ljubiša Rajić za najbolji prvi prevod. Koliko se te dve knjige razlikuju, evo recimo sada sa prevodilačkog stanovišta?
Veoma. Carevića Famagusta je mnogo zahtevnija u smislu jezika, jer Kirijakos Haralambidis stvara na svim nivoima grčkog jezika, počev od starogrčkog do kiparskog dijalekta, dok Jorgos Hristodulidis koristi svakodnevni jezik, upravo onaj jednostavan novinarski jezik izveštavanja. Nikad ne bih ni mogla da poredim ove dve knjige u nekim istim kategorijama, potpuno govore o različitim stvarima, ali prevarila me je knjiga na prvu loptu, što kaže, jer mi se učinila jednostavnom i mislila sam da ću je lako prevesti, ali je imala svojih izazova i dok sam prevodeći Carevića Famagustu potpuno mogla da putujem kroz vreme tog grada i tog ostrava, kroz Jorgosove pesme sam nekako putovala kroz njegov svet, kroz njegovu Nikoziju i taj stari grad i Larnaku i sve ono što ja znam, što sam imala prilike da vidim tamo i doživim, osetila sam tako blisko u njegovoj poeziji, jer je on jedan od onih ljudi koji ćete sresti u supermarketu, koji ćete sresti da pije kafu sa suprugom i decom. Dakle, nikako pompezan, ali duboko, duboko zamišljen.
Ono što si malo čas pomenula, što većina ljudi ne zna, ni ja nisam znao, da je grčki jezik na Kipru kod stanovništva koje govori grčki jedan specifičan dijalekat, bih te pitao po čemu se razlikuje od onoga u Grčkoj i da li je teže prevoditi ili zahtevnije grčki sa Kipra nego onaj jezik iz Grčke i koliko je sad opet i u jednom i u drugom su prisutni oni drugi slojevi, jer kad se kaže grčki ipak pomislimo pre svega na antiku.
Kod Kirijakosa Haralambidisa je sve prisutan grčki jezik u svojoj veličini, dok kod Jorgosa opet nije i nema reči iz dijalekta u poeziji Jorgosa Hristodulidisa. Na neki način kiparski dijalekat je blizak u smislu vraćanja ruralnim sredinama. Ja kada čitam stvari i dela ili intervjue čak na kiparskom dijalektu, uvek mi to nekako zazvuči kao da mi govore baka ili deka ili neki rod iz Priboja, Crne Gore, iz Bosne. Uvek povuče taj dijalekat na nešto što mi volimo da čujemo možda kod drugih varijanti srpskog jezika, koji se sada svi zovu neki drugi jezici. Tako da obično se pribegava tome, traži se neka reč koja je onako ili se koristi negde drugde, u nekim drugim delovima Srbije, ili je specifično za neko prošlo vreme. Sve zavisi od autora do autora. I jeste malo teži dijalekat, zato što je težak za uvo kada tek ga spoznate, jer nakon učenja grčkog godinama, on je nežan, ima svoju melodiju i mekan je, dok je kiparski dijalekat prilično grub, ima potpuno drugu melodiju. Više je kao koračnica, ima te nagle prekide daha i ima glas š, glas dž, nj, sve te glasove koji mogu prekinuti rečeničnu melodiju. Meni je beskrajno simpatičan. Ono što je svima nama u saradnji sa Trećim trgom bila prilika da uradimo je, pogotovo ja i mlađa koleginica Tamara Nosonjin, imali smo priliku da objavimo svoje prve prevode. Sve ove knjige koje su u sklopu projekta Grčka književnost sa Kipra na grčkom jeziku su deo projekta koji finansira Kreativna Evropa i koji sada dolazi nekako do svog vrhunca polako krajem godine i početkom sledeće kada će se promovisati ponovo sve knjige i grčka književnost sa Kipra je nekako dobila svoje stabilnije mesto i veći prostor.
Aleksandra, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama što ste me pozvali.
Čuli ste razgovor sa Aleksandrom Milanović povodom knjige pesama Jorgosa Hristodulidisa iz Ranjavane zone koji je Treći trg iz Beograda objavio prošle godine. Nalazimo se na kraju izdanja emisije Oko Balkana za 4. decembar, emisije koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnim temama. Naši sagovornici danas bili su Marko Čudić, hungarolog iz Beograda i predavač na Filološkom fakultetu i prevoditeljka s grčkog jezika Aleksandra Milanović, a povodom knjige pesama Iz ranjavane zone Jorgosa Hristodulidisa. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj bio Nenad Đorđević, muzička urednica bila je Tatjana Kosanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2. I love today more than yesterday. I love today, and today will bring its share of the little things that will grow into bigger things. That's why I love today, with its big surprise and the little lies. And today I will live like it was my last day, or like it was my first day. 'Cause I love today. I love today. I love what you say. When today I will look for solace, I'll surely find it in your face. 'Cause I love today, and I will want you to stay more than yesterday. I love to play with the words that you say. They make me feel I'll be someone. Yes, I'll be someone someday. Oh, 'cause I love today. I love today. I love today. The little things that will grow into bigger things, and I'll be someone someday. 'Cause I love today. I love today.